Esku eskura, Bizkaia Irratia.
Aste honetako albiste izan da eta behar bada ikusiko sendu esan Bizkaiko golkoan astik lehen aldiz markatu dauan marrazoaren irudiak eta bideoak.
Lehen aldiz gertatu da honakoa, marrazo mutur luzea da agertutakoa. Arriskuan dagoan espezie bat da eta bera kontzerbetan lagunduko dauan proiektuaren barruan markatu dau astik. Eurengana jodugu eta Maite Erauzkin daukagu geugaz, astiko arrantza kudeaketan ikertzailea. Egunon, Maite.
Egunon.
Bueno, lehenengo galderea, Maite, eta ez jakintasunetik eginda, gehienok pentsau duguna da, Bizkaiko golkoan marrazo bat agertzeak gure ondartzetaraino etor daitekeela esan nahi dau?
Bueno, beti esaten dudan moduan, gure Bizkaiko golkoan eta gure uretan, ba, marrazo espezie ugari ditugu, eta hau oso seinale ona da. Horrek ez du esan nahi, ohikoa izango denik kostan ikustea. Aspaldi daude gure uretan eta zenbatetan gerturatu diren kostara, ba, esku batekin kontatu ditzakegu, ez? Beraz, orduan, lasai egon zaitezkete, ez dela bat ere ohikoa gure ondartzetan hauek ikustea. Normalean nahiago dituzte ur sakonagoak eta pixkat urrutiago dauden zonaldeak.
Marrazo mutur luzea da, markatu dozuena esan dugunez, arriskuan dago, holan agertzen da behintzat natura kontzerbatzeko nazinarteko batasunaren zerrenda gorrian. Zelango espezie da, zeintzut dira bere ezaguarriak?
Ba, azkenean marrazo pelagikoak, hau da, bizidirenak ur zutabean dazkaten ezaguarrietako batzu dira, tarratzen dutela asko gai izaten, umeak izaten. Orduan, adibidez, marrazo urdina, ba, 5 urte edo tarratzen ditu, baino marrazo mutur luzeak, ba, zientziak ikusi duen arte, orain ez dakagu datu askorik, baino 10-15 urte inguru behar ditu ugaldu aldizateko. Beraz, edozein presio egiten dela populazio hauetan, ba, urte asko tarratzen ditugu buelta ematen, ez? Asko tarratzen zaie errekuperatzea. Orduan, bai hori eta bai oso mantxo azten diren baldintza horiek, ba, egiten dute beraien produktibitatea txikia izatea. Eta orduan, ez dira neurriak epe motxera pentsatu behar, bezik eta epe luzera, ba, errekuperatu alizateko haien populazioa eta berriro, ba, osasuntxu egoteko.
Amalur izena jarri deutzazue, markatutakoari, eta emea da, ez da?
Bai, ala da, metro terri baino pixka gutxiago zeukan ba, markatu genuenean.
Eta holako espeziek agertzen diranean, aitatzen duzue ikerketa lana funtzeskoa dela, zelangoa izaten da lan hori? Aitatu duzu, markatu duzuela, zabaldu duzu esan bideotan beikusten da zelan markatu duzuen, zer gehiago egiten duzue holakoetan?
Vale, zelan duzuenan agertu denean, bueno, gu jungara bila, azkenean badakigu, pixatideia badakagu arrantzalekin etzegin da non topatu ditzakegun espezie hauek, eta kostata, baina azkenean lortu genuen topatzea, oza, elburua zan olako ale bat markatzea. Azkenean ulertzea eta markatu ditugun marka horien datuak ikertzean, asmoa da jakitea nondik ibiltzen diren, nora mugitzen diren, noiz egoten diren, eta bisa beraien biologia eta ekologia ulertzea oso gutxi dakigulako. Naiz eta espeziaren inguruan badagoen jakituria pixka bat, gure Bizkaiko golkoan zergatik egoten diren eta noiz eta zertarako, oraindik, bueno, ba, ez dakigu asko. Eta azken finean hemen ere arrantza egiten da eta beste ekintza batzuk itsasoan, edo horren ikusi nahi dugu ea badauden momenturen batzuk espeziaentzako garrantzitsuagoa direnak eta kontu gehiago izan behar duguna zonalde batzuetan edo garai batzuetan, ba hori, ba bere bizi zikloan ez eukitzeko inpaktu askorik, ez? Orduan, bueno, oraintxe bertan gabiltza hasiera hortan, ulertzen eta ikertzen eta ikasten, eta asmoa da gero hori aplikatu alizateko, ba, elkarkidetza eta bizikidetza hobeto hobeago bat izateko, bai gizaki eta bai animalien artean.
Markatu izanak, Maite, esan nahi dau hemendik aurrera bere jarraipen oso zehatza egin al izango dozuela, ezta?
Bueno, itxasoan beti ikerketak zaila dira, oraingo zegia da lau hilabete ez eman digula informazioa, gainazala hausten duen bakoitzean abisu ematen digu satelite bidez eta badakigu zehazki non dagoen, orain Madeira pasa dau eta hegoalderuntz jarraitzen dau, Baina horrek ez du esan nahi, momenturen batean, ba, markak emititzari ustea, bateria bukatzea, norbaitek arrantzatzea, edo ba, batean ba, ez duela nahi gainazalera atera. Orduan ez dakigu noiz arte ukiko ditugun datuak, printzipioz bateriak urte betez iraun dezake, orduan espero dugu ea zer egiten duen ikusi alizatea.
Gogoratu behar dugu, aztin, 2023 ari zariela, marrazoak monitore izatzen dagoazan ikerkata batean lanean, ez da?
Bai, ala da. Lehen urtean hasi ginen, azkenean 49 marrazo markatu ditugu, lehen urtean eta aurten bitartean, beste danak marrazo urdina dira, baina azkenean proiektu honen helburua beste espezie batzuk ainoikoak ez direnak, adibidez tiburon zorro edo tiburon martillo ere hemen ikusi izan ditugunak, baikerketan sartzea eta pixkat komunidade mailan hori, ze balio dakan zeko golkoak espezia bentzako nahiko genuke ulertu.
Aipatzen dozue Maite, lortutako datuak kontuan hartuta, urte osoan kokatzen dozue zala marrasoak gure kostaldean, klima aldaketaren ondorioa izan daiteke?
Ba, egia esan ez dut uste. Espezie hauek badaude bai zonalde tropikaletatikan, gure ur epeletaraino, oza, asko distribuzioa handia dakate, eta egia nik uste izan dela, ba, arrantzalekin orain arte asko hitz egin ez izana espezie hauen inguruan, inor gure zonaldean ikertu ez izana, eta ustea zan, iparraldetik zetozela, hemendik bidaian zuela, ba, Galiziako uretara eta gero hegoalderuntz, eta orain ikusi izan dugunez, ba, ez dira bakarrik udan agertzen hemen, baizik eta neguan ere topa ditzakegu, ale txikiak, ale handiak, orduan guk uste dugu, ba, agian bai migrazio zonalde bat dela, baino ez urterokoa. Agian pasatzen dituztela hemen urte batzuk, eta gero joaten direla, zen oso zonalde produktiboa da. Orduan orain txe bertan, hori izan da berri, orain arte ez genekiena, baina ez daki guzti azki zer egiten duten oraindik.
Zonalde produktiboa dela esaten dozunean, Maite, zer esan gura duzu?
Bueno, bazkenean beraie badituztela, enola elikatu, badaude hemen espezie ugari, eta azkenan, bueno, ba, egoten dira sardinak, egoten dira karramarra txikiak, egoten dira berdelak, eta bueno, azkenan hemen badakate zer jan, eta badirudi ba, hemen dituzten baldintza ozeanografikoak ere gustuko dituztela, oraingoz.
Arrantzaleak aipatu dozuz baten baino gehiagotan, zelangoa da ikerketea eta arrantza jardueraren arteko bizikidetza?
Bueno, ba, hori da pixkat ulertu nahi duguna, oain arte datuak jasotzen ari gara, ba, zenba, zen arrantza motatan harrapatzen dituzten, maiztasuna, zer egiten da noiekin, pixatu lertu nahi dugu, baina orain arte oso elkarkidetza honak eta kolaborazio eduki dugu arrantzaleekin, eta hori funtsezkoa da, zen azkenean beraiek ordu pilo bat emate dituzte itsasoan, eta informazio oso baliogarria ematen digute, beste lagu beste modu batera okiko zenukena. Beraz, espero dut beraiekin elkarkidetza eta bizikidetza hau jarraitzea, eta informazio asko ba, eskuratu dezakegun.
Gizartea sentsibilizatzeko esan behar, Ozean Kolektif izeneko Alemaniako alkarte batega sari zariela langiletzan, zelango erakundea da eta zelango lan egiten dau?
Ba, beraiek ere zentzilaria dira, beste modu batera egiten tenala, baina aspaldidan idakate esperientzia handia marrazoak markatzen, bai Mozambiken marrazo tiburon tigre, eta bueno, beraiek jakin izan duten eta ikasi duten guzti hori, ba, gurekin partikatu dute, eta hemen pixkat moldatu behar izan dugu egiteko era, ba, espeziari eta hemen ditugun baldintzei, eta gero beraiek ere asko ite dituzte grabaketak eta divulgazioa, ba, bai bideo eta bai argazkin bitartez. Orduan beraiek eman digute, bari, ezagutza zati bat, eta gero baita ere ikusi izan dituzuen bideo zoragarri horiek.
Ba, Maite, eskertzen deutzugu, lasaitasun mezu hori emon izana alde batetik, eta zeuen lanaren barri emon izana era berean, Amalur agertu izana posgarria izango zan zuentzat, imaginetan dut, eta ba, posten gara, zeuen lana hain ondo egin alizatea, eta guri informazioa motea. Ez dakizeo zer gehiago gehitu gura dozun.
Bueno, ba, eskerrak hau informazioa, jendeari iriztarazteko aukera emateagatik, azken finean hori bildurra ematen dugu hasiera batean marrazotan pentsatzen eta marrazotan zentzutan dugunen, baina mezu oso positiboa da, espezie hauek gure uretan uki behar ditugu, eta azkenan babestu behar ditugu, eta bai guk jarrituko dugu aleginetan, hauek monetarizatu, ulertzen eta zuei informazioa irestrezten.
Maite Erauzkin, Astiko Arrantzakudeaketan ikertzailea, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, egunon.
Zeugaz eta zeuretzat Bizkaia Irratia.